Du lytter til Third Ear. Tim Hinman her med et quiz-spørgsmål. Hvem er, eller var, Danmarks største filmstjerne nogensinde? Problemet med Danmarks største filmstjerne nogensinde er, at rigtig mange aldrig har hørt om hende. Eller så ved de meget lidt om hende og hendes liv og karriere. Og ja, Danmarks største filmstjerne nogensinde var en kvinde. Giver du op? Okay. Svaret er Asta Nielsen. Danmarks allerstørste filmstjerne nogensinde hedder Asta Nielsen. Og hvis du ikke vidste det, kan det være, fordi hun ikke har været med i en spillefilm i mere end 80 år. Og alle undtagen en af hans film var stumfilm. Måske vidste du heller ikke, at hun, udover at være filmskuespiller, også var filmproducer og ejeren af et af tidens største filmselskaber i Berlin. Hun var en sand pioner fra filmens mytologisk fødsel som masseunderholdningsform. Og selvom hun blev født i en fattig familie fra Gammel Kongevej på Vesterbro, blev hun dronning af 10'ernes og 20'ernes og 30'ernes Berlin. På det tidspunkt var hun kendis nummer et i hele Europa. Alligevel levede hun et beskedent og næsten anonymt liv i en lille lejlighed på Peter Bangsvej, helt op indtil hun døde i 1972. Når vi bliver bedt om at lave den her podcast af folkene bag Kunstmuseum Brands i Odense. Det skulle være en del af deres udstilling, De Asta, som kører indtil den 15. august 2021. Tjek det ud, hvis du får chancen, fordi den er rigtig god. Men den her podcast blev også så god, at vi besluttede os for at dele den med jer. Den her podcast bliver nok vores sidste udsendelse i 2020. Når som mange af jer måske ved, har vi haft travlt med at lave historier over på en anden podcast-platform, som hedder Podimo i år. Men nu skal vi være 100% uafhængige igen. Og fremover vil du kunne høre alt, hvad vi laver her på 30 Years eget podcast feed. Så stay tuned. Det bliver spændende, og vi glæder os. Indtil vi kommer tilbage med nyt, så glæder jeg til Asta i 7 akter. Historien starter i den lejlighed på Peter Bangs vej. Og din fortæller er Rikke Haut. Værsgo, Rikke.
En ældre kvinde med hvidt pagehår. Hun sidder i en lille københavnsk lejlighed, omgivet af store, tunge antikviteter. En rokokoskænk, et forgyldt ur, et gammelt kirkealter, der nu fungerer som bogreol. Hun har en saks i hånden og nogle store poser foran sig på gulvet. Poserne er fyldt med tøj. I en af dem er der nogle små kjoler. De har tilhørt hendes datter som barn. Der er også nogle af hendes egne kjoler. Kjoler fra 20'erne. Aftenkjoler. Perlebesatte rober i silke. Kashmir. Og så er der kostymerne. Kostymer, som hun har haft på, dengang hun var filmskuespiller. Hun har spillet i næsten 70 film. Men det er længe siden. Hun roder lidt i en pose og trækker en sort dragt op. Hamlet, Berlin, 1921. Hun leder videre i posen. En hvid kjole, lidt rødt stof og en dyb blå som nathimlen. Sort og hvidt. Blåt og rødt. Hun begynder at klippe i stoffet. Små stykker, som hun lægger foran sig. Et billede dannes.
Øjne. Næsebor.
Et ansigt set forfra.
Læber.
Munden.
Et ansigt, der kommer ud af mørket. Ud af den blå nat.
Da jeg blev født, der var mine øjne fuldkommen dækket af kulsort hår, som gik mig til midten på næsen.
Ja, øjne. Hendes øjne kan fortælle historier. Læber.
Munden spiller en meget stor rolle. Jeg vil næsten sige større rolle end øjnene.
Og hænder. Hendes hænder kan fortælle historier.
Kul. Blank. Gravende sort hår.
En klassisk page-klipning. Men jeg husker ikke, om hun har haft pagehår i nogen af sine film. Det tvivler jeg på, undtagen når hun har været en mand.
Huden og ansigt, det var hvidt. Og det var egentlig en hård kontrast.
Forfra. Angfas. Aldrig i profil. Det her ansigt, som bare er flader.
Asta. Stumfilmstjernen Asta Nielsen. Den allerstørste af de allerførste.
Hun er med til at udvikle film, som det vi kender det i dag. Hun er symbolet på filmens begyndelse.
Hun var en diva.
Asta er jo født på et loftsrum. Det hun kommer fra er jo vaskekoner og hele hendes mor vaskede trapper. Så hun kommer jo fra underklassen og bevæger sig op igennem det her hierarki.
En person, som prøver at forme sit liv med hele den vældige historie med to verdenskrige og alt, hvad det medførte for hendes liv.
Hun indspiller 70 film, men hun spiller aldrig den samme rolle to gange.
Hun har alle de her forskellige anekdotiske fortællinger om sig, og der er det mystiske barn, og hvor det er kommet fra, og hun er en enlig frigjort kvinde, og hun bliver skilt.
Hun er ikke tidstypisk.
Hun frigør sig jo hele tiden, og hun frigør sig og arbejder sig videre. Selv i dag er der ikke nogen, man sådan kan sammenligne.
De foretrak ofte nærbilledet.
Ja, og det er jo filmens fordel frem for teater. Det er jo nærbilledet.
Men vel også mere afslørende?
Ja, det afslører jo meget. Det er jo derfor, det gælder om at være ægte.
Der er godt nok koldt.
Her er 5 grader. Vi har lagt Asta på køl. Og det er fordi film er et altså analog 35 mm film er et organisk materiale, og derfor ligesom det gør sig gældende med rugbrød og frosne kyllinger, så forlænger man deres brugbare levetid ved at opbevare dem koldt og tørt.
Jeg tror, jeg skal have
jakke. Vi går lidt hurtigt. Ja. Men altså her der er vi jo så inde i filmarkivet.
Og der ligger de simpelthen på rad og række.
Her der har vi så filmene liggende titel for titel, og de ligger i akter. Altså en stumfilm består typisk af 2-7 akter film.
Første akt. Glimt fra barndommen.
Hendes far var arbejdsmand og syg. Og de var i små kår. Og kort efter Asta blev født, fik han en lille job i Malmø, og så flyttede de til Malmø og fik det lidt bedre.
Hendes far har fået arbejde på sådan en mølle, og hendes mor syr melsække. Og der bor de i sådan en lille bitte lejlighed. Lille fugtig lejlighed.
Ja, under opholdet i Malmø boede de tæt, og hun kom ofte i huset hos en prostitueret.
Jeg elskede at besøge Lotte, og hun på sin side satte pris på, at jeg kom. Jeg følte et sandt velvære ved at være i hendes stue, der duftede af sød parfume, punch og tobak. Møblerne var betrukket med rødt blys og kranset af svære frynser. Og midt i al den herlighed lå hun selv i en lav, bred seng. Strålende smuk med de røde læber halvt åbnede over en række perler af blåhvide tænder. Jeg fandt hende guddommelig, som hun lå der i alt det lyserøde forvaskede, med de runde hvide arme, dovent hvilende over hovedet på det blonde rige pudevogn. Af og til strakte hun en stor juvelbesat hånd ud for at slå cigaretask af i et abehoved af porcelan, eller for at rode efter en lille makron, som der altid stod en plet skål fuld af ved sengen på et lavt tyrkisk perlemorsindlagt bord, der forekom mig indbegrebet alverdens luksus.
Af hende lærte Asta Nissen måske lidt om, i hvert fald Demimonden, den halve verden, som hun måske kunne se noget i. Sådan, hvordan man kan have det i den lidt finere verden. For hende og arbejdsmandshjemmet der, som jo ikke havde sat til et æg næsten, der var det altså en helt ny verden, der åbnede sig.
Da de blev 9, kom de til København.
Ja. Og der begyndte jo en meget sørgelig periode for os. For første far er syg, og så var han jo arbejdsløs, ikke? Og mor måtte arbejde i vaskekældrene for fremmede folk.
Nu husker jeg, hvorfor vi flyttede fra den langt større og hyggeligere lejlighed i Humlegade. Huset der havde vist sig fuld af svamp og fugtighed. En skønne dag stod den nydeligste paddehat skudt op under skrivepulten. Og inde i den fine stue, der kun var opvarmet om søndagene, stod efterhånden de nydeligste rækker champignons mellem gulvbrædderne.
Asta havde storesøster Johanne, og de to piger og moren måtte stort set klare hjemmet. Faren døde, da Asta skulle konfirmeres. I øvrigt en pudsig lille historie om det. I sine erindringer skriver hun, at ved farens død, så var hun altså tvunget til at klæde sig i sort til konfirmationen. Og tilskuerne sagde, ak, hun ligner jo en enke. I midlertid viser konfirmationsbilledet af hende, at hun er i hvidt. Men når hun genfortæller det, så kommer dramaet op i hende igen. Hendes erindringer er fuld af drama. Og meget af det kan være sket, og meget af det har nok ikke været sket. Men dramaet, hun elskede også dramaet.
Stilheden. Noget stumt.
Jeg kunne ikke lære mine lektier i skolen, uden at læse dem højt.
Lyden.
Og derfor fik jeg ordre til at mor og sætte mig op på loftet, fordi jeg læste højt. Ikke? Der kom jeg så i forbindelse med nogle byer, gamle byer, blade og sådan noget.
Næste billede. En pige foran en kasse med bøger på loftet. Hun bladrer i en bog.
Og deriblandt fandt jeg en bog, der hed Brand.
Bogen hedder Brand. Det er et teaterstykke af Henrik Ibsen.
Og lukkede den op ved den scene, hvor Agnes ligger foran kommoden med sit døde barns tøj. Og jeg stansede pludselig. Den betog mig meget. Og der fik jeg i grunden min første forbindelse med filmen.
Og her der har vi så nogle af stumfilmene.
Og hvor ligger Asta henne?
Hun ligger på en hylde.
Ligger hun samlet så?
Nej, det gør hun nemlig ikke. Så det er jo også...
Ved hvor det næver, det er ikke en.
Nej, men det er en dansk stumfilm fra 1923. Nu går vi ind her i boks A. Vi går her og ser, om vi kan spotte en Asta Nielsen-film.
Andet akt. Astas kald.
Hun havde på det tidspunkt en udmærket stemme, sådan en alt-stemme, som gjorde, at hun fik et job på Det Kongelige Teater i et kor. Og derfra så tog det ene ord det andet, og det endte med, at hun kom til undervisning hos Peri Jandorf, som var en af teaterets store spillere på det tidspunkt på Kongeteater.
Næste billede. Støv svæver i luften i den tomme teatersal. Asta kommer ind på scenen. Den store skuespiller og lærer Jerndorf sidder der allerede. Han spørger, hvad hun vil aflægge prøve i, og hun svarer.
Agnes i brand. Nå, så går jeg ind og henter bogen.
Den store skuespiller og lærer går ind for at hente bogen og siger, så, nu siger jeg stikreplikkerne.
Ja, stikreplikkerne, sagde jeg. Ja, jeg havde jo rigtig nok ikke tænkt på at sige noget.
Havde de ikke tænkt dem at sige noget, spørger han.
Nej, jeg havde tænkt på at spille scenen med, hvor Agnes ligger foran kommoden med det døde barns der. Den havde jeg rigtig nok tænkt på at spille uden ord.
Det går ikke, siger den store skuespiller og lærer.
Nej, sagde han. Hvis de vil være skuespillerinde, så må de altså tage det.
De nåede aldrig at få sagt et ord fra det kongelige teaters scene.
Nej.
Billedet er strakt over tid. Astas mave vokser.
Det samme år, som jeg var på elevskolen, fødte jeg min datter. Og det var en meget, meget svær fødsel. Så der skreg jeg stemmebåndene over.
Stemmen? At finde den ved at miste den?
Men allerede dengang tænkte de på, at ord ofte er overflødige.
Ja, jeg synes overhovedet, at man taler alt for meget.
Men Peter Jandorf tog dem jo alligevel som elev i 4 år.
Ja. Ja, det undrer mig den der i dag, at han ikke havde lyst til at sige min mimiske fremstilling. Men det faldt ham ikke ind. Det havde jeg nok moret ham bagefter, hvor jeg kom til stumfilmen.
Tredje akt. Afgrunden.
Hvorfor griber sig sådan en talentfuld skuespiller til det her lidt underlydige filmmedie? Der er hendes argument jo, at hun bliver færdig uddannet og på det Kongelige Teaters teaterskole og alt det der, hun får nogle roller, men hun får aldrig rigtig lov til at rigtig udfolde sig. Hun føler, at hun har et større potentiale end de roller, hun bliver tilbudt. Og selvom hun er med i det, der bliver Dagmar Teater senere, og hun i en trup, og hun rejser rundt og sådan noget, så får hun ikke de roller, hun synes, hun er større end det. Hun synes, hun har mere potentiale. Så det, der sker, det er, at hun så bliver tilbudt at spille i en film. Altså hun partner op på et tidspunkt er i relation med Urban Gad, som er Emma Gads søn. Han er jo vokset op i sådan noget kulturelt overklasse, altså hvor man ved, hvordan man agerer og så videre, og er et dannet menneske, og det er Asta jo ikke. Men Urban der, han siger jo så til hende, hvis jeg nu skriver en film, vil du så spille den? Fordi hun vil ikke spille film, det var ikke nogen, der vil. Og så siger hun, okay, hvis du gør det, så vil jeg gerne. Fordi hun tror på, at han har så meget klasse og så meget dannelse, at han kan gøre det med sin stil. Og hun vil gerne udfylde en større rolle. Så laver de jo så den der film, der hedder Afgrunden, som bliver hendes gennembrudsfilm.
Vi har placeret Asta på øverste etage her. Nu fandt jeg jo en dåse med Afgrunden derude, som vi sætter på et gennemsynsbord, så vi kan se hende danse gaucho-dans sammen med Poul Reumert.
I dagens lys måtte vi filme den afgrund. Hendes dragt bestod, vist nok, så vidt jeg kunne se, kun i et stort, sort stykke silke. Der blev sygt for hende, som man siger. Og strømper kunne hun dårligt bruge, for så kunne man se strømpebåndene og hvor herre bevares. Så hun måtte altså også sminke benene. Og det så glimrende ud, men det var noget af det, der gjorde, at jeg tænkte, denne dans, den bliver vist lidt voldsom.
For hopper lige til scenen, hvor hun tryllebinder og rent fysisk binder Poul Reumert og gør ham klar til at danse erotisk rundt om ham.
Ja, det er vildt, ja. Hun tager, og så binder hun ham, hun danser med. Hun fanger ham i en lasso, og så binder hun ham, for at han ikke skal løbe nogen steder. Og så skal hun nok vise, hvordan man forfører en mand. Det gør hun så. Og man kan se hendes krop, og vil sige hendes hofter og hendes mave. Og
Asta, dit blik.
Jeg opførte en meget drastisk mavedans omkring Poul Reumert. Den vakte jo meget sensation, og var så stærk, at man vil skal til Cairo for at finde magetissen.
Hun var en erotisk skuespillerinde, så det kom virkelig til udtryk i den film. Så hun spillede og til kameraet.
Hun er den, man ser på i filmen. Hun er den, der agerer.
Ja.
Men det er jo lidt sjovt at tænke på, at selv uden gauchodansen, så er det faktisk en ret stærk film. Og det er jo også den første featurefilm, kan man sige, med en fuldgyldig handling, med et dramatisk indhold og med nogle fornuftige skuespilpræstationer. Fordi selvom vi altid taler om Asta, skal man ikke glemme, at Poul Reumert, han var sørme en flot mand. Og han kommer og bortfører hende på hendes pigekammer og tager hende med til den her skrækkelige tilværelse i cirkus, som jo er det værste, der kan overgå et ungt menneske. Det er jo at gå kunstens vej, og særligt noget med cirkus. Der er også en scene i filmen, hvor hans allerede eksisterende kæreste er rasende, og der er rivalisering mellem disse to kvinder, hvor Asta Nielsen opdager, at han har denne her sin kæreste, Poul Reumert, og der er så en kvindeslåskamp. Og så til sidst myrder hun jo så Poul Reumert i et etablissement i skoven, så det har været helt vildt aktive kvinder, der har været på lærred i den her film.
Og så er vi, vi se her. Her der er vi hen imod slutningen på Asta Nielsens debutfilm Afgrunden, som desværre jo altså så overlever fra en original nitratkopi, som har været under nedbrydning. Heldigvis er vi lykkedes også at sikkerhedskopiere den til mere stabil filmmateriale, før den var helt væk. Grunden til, at gauchodansen faktisk overlever i så flot kvalitet, som den gør i dag, det var, fordi den svenske censur klippede det ud, og de passede rigtig godt på det, de klippede fra. For 30 års tid siden, der dukkede materiale fra Afgrunden op i det svenske tv-arkiv, som var den svenske censurs fraklip. Så alt det var meningen, svenskerne ikke skulle se dengang i 1910, det er så det, vi kan se i fuld erotisk kvalitet i dag.
Det var i 1910, og der var jo ingen af os, der nogensinde tænkte på rækkevisen af det, vi spillede dengang.
Det var også en af de ting, som jeg blev fascineret af, at hun også på en eller anden måde er symbolet på filmens begyndelse. Fordi film jo er noget nyt på det tidspunkt, og ikke findes som kunstart. Øjne, mund, hænder.
Det år flyttede de altså til Tyskland.
Ja.
Der gik ikke et halvt år efter, at Afgrunden kom ud på markedet, så var hun jo efterspurgt. Det samme var Urban Gad, som havde skrevet Afgrunden.
Vi var engageret sammen nede i Tyskland. Så sagde han til mig der, om jeg ikke synes, vi skulle gifte os. Nej, så det synes jeg ikke. Jo, sagde han, det er jo meget nemmere, Asta. Når vi alligevel er sammen, så er det meget nemmere at være gift, når vi kommer derned. Og så, så sagde jeg ja. Og så havde jeg jo købt en lysekrone, der svarede til en, han havde. Det var en af grundene til, at jeg giftede mig med ham. Nå, men det varede nu også kun i 2 år.
Fjerde akt. Dronningen af Berlin.
De første 8 film, hun lavede i Berlin, var meget, meget primitive.
Hun bliver jo ringet op på et tidspunkt, da hun har indspillet nogle af sine første film, og bliver tilbudt en stilling på Det Kongelige Teater, og siger nej til det. Og det er også noget, men vil du virkelig hellere det der film?
Hun er ofte blevet nævnt i forbindelse med Chaplin, som jo også som en af de første virkelig fuldgyldigt forstår, hvad det er, filmen kan og skal, for at blive den her folkelige verdenskunst, som det nu er blevet. Ikke? Hun forstår kameraet, hun forstår, hvad hun skal gøre, og så bliver hun jo også mere vedkommende og mere interessant, fordi hun er den første, der fortæller os, hvordan vi skal se filmen.
Da filmen begynder at vinde impas, der er der virkelig mange kvinder, fordi der ikke er så mange penge altså endnu, og der ikke er så stor en status i det. Der er virkelig meget improvisation i det, og på den måde stor frihed. Og en helt anden slags frihed, end der er i dag, kan man sige.
Den scene, der kommer her, er en af mine favoritscener med Asta, hvor Asta spiller en stor filmdiva, og vi er behind the scenes og går rundt på optagestudierne, og vi kommer også ind i laboratoriet, og vi er så i de store tørretrumler, hvor filmen er rullet op, og hun synes så ikke, at man har fremkaldt filmen ordentligt. Hun kommer her, trækker teknikeren ind til sig og siger, prøv lige at se her, mit hår er altså sort, og prøv at se på mit hår, prøv at se på hans hår. I har simpelthen ikke lyssat den her rulle ordentligt.
Hun har været kæmpestor. Og hun har jo kunnet trække fans til de togstationer, hvor hun ankom. Altså man har næsten behov for crowd control på flere togstationer. Så man ser hende jo stå på hovedbanen i Budapest og på hovedbaner i Tyskland og andre lande, hvor hun nærmest bliver båret frem af en menneskemængde. Så det er sådan, det har været et ret højt rockstjerne-level, hun er blevet fetteret på, kan man sige, selv set med nutidens øjne. Ikke? Og med blomster sendt til garderober og masser af beundrere. Man tænker, hold da op, ikke? Det har været, hun har været meget, meget fetteret i sin samtid også. Der er eksempler på breve fra unge mænd, der truer med selvmord og pludselig død, hvis hun ikke svarer dem.
My dear Miss Nielsen, it is with great sorrow that I write this to you. I learned by the papers here that they are going to prohibit all films coming to this country. Do tell me, dear Miss Nielsen, that this is not true. It would break my heart.
Og så er der også den anden type unge mænd, som siger, at de har elsket hende så meget og så længe, så nu må hun endelig sende dem 50 kroner, så de ikke forgår i tilværelsen.
Kan de ikke, kære frue, afse et beløb og sende det? Det vil de sikkert, kære frue, og jeg vil være dem meget taknemmelig, for det redder mig fra at begå en ny forbrydelse af nød. Dear Miss Nielsen, I very much want to act for the pictures. My age is 14. I am fairly tall, quick and good in my actions and expressions. I have written to a number of film companies, but it does not seem much. Femte akt. Rollerne.
Jamen der er hun i sådan en, der ligger hun er død sammen med nogle andre døde. Hun er ligeglad. Hvad hedder det? Der er hun sådan en vaskekone-agtig type, ikke? Og her er hun suffragette, kvindesagsforkæmper, ikke? Men der er jo sådan en stor blond peruk på, ikke? Og slips, og altså, der smadrer de butikker med hammer, og her er hun så, der er hun så små krøller, og der hænger ved ørerne, og sløjfer og sådan noget. Der er hun et lille barn, ikke? Altså, det er også en lidt halvgrim skolelærerinde, ikke? Med små briller, ikke? Og spids mund, ikke? Og det er også hende, hvor hun ligner en kone, som er 100 år gammel, ikke? Med tørklæde. Altså og underlig næse, ikke? Hun spiller alt fra sådan rigmandsfrue med store, fine hunde til alderne prostitueret, til en pige, som har samme navn som hendes egen datter, til en, der er blind. Og så spænder hun ud over det sådan helt bredt fra det komiske, helt over i sådan noget, altså hun spiller Hamlet. Og, altså, så der er sådan et enormt spænd, som ligesom både går på hendes roller, men også går på selve filmene.
Den mægtige evne, hun havde.
Det er helt fra der 1912 og så op til 60'erne, der er der jo ikke nogen som kvinde, er der ikke nogen, der har samme rolle, som hun har i film. Hvis man bruger kvinder i film, så er det sådan noget Greta Garbo, der står hen i hjørnet og ryger en cigaret og ser utrolig fantastisk skøn ud og har den der atmosfære omkring sig, ikke? Af skønhed. Hvorimod at Asta Nielsen, hun kan være mega grim, altså hun kan være super grim og spille mand og spille alt muligt. Altså, men det, som er ved Asta, det er, at i alle de film, hun spiller, der er hun subjektet. Hun er den, man ser på i filmen. Hun er den, der agerer.
At bringe sine tanker ud i livet.
Og så bliver hun enormt levende.
På filmen, da den var stum.
Hun går lynhurtigt ind og bliver sin egen producent. Og har på den måde både økonomisk pondus og kunstnerisk styring. Hun vil nok ikke rigtig lade sig forme af de her instruktører, som hun arbejder med, men nogle instruktører, som hun kan forme, snarere end nogle instruktører, som kan forme hende.
Asta klipper og klipper. Hun bliver ved. Nye billeder. En datter, en syg søster, grå farver, slidte opsvulmede hænder mod en mørk baggrund. Astas mor på dødslejet. Billederne er længe om at vise sig. Og så er der nogle helt andre billeder. Masser af farver, lys gul, aprikos, smaragd grøn, koboldblå. Asta på rejse i Sydamerika, i helt ualmindeligt godt selskab. Bahia, Brasilien, bejler og elskov, scenenætter, musik og cigaretrør. Hun har en stor hvid hat på hovedet og en abe på skulderen. Hun kalder aben Las, og eventyret fortsætter.
Tragedien var selvfølgelig hendes foretrukne. Hun udrettede også store ting med den. Hendes ansigt var jo også ligesom skabt til at udtrykke tragedier. Det store drama, det store dramatiske udtryk.
Hun vil vildt gerne spille Hamlet, og så får hun lavet sig sådan en manuskript, som så betyder, at det kan hun gå ind og gøre, ikke? Hendes påklædning, hendes make-up, hendes udtryk i hendes øjne, når hun ligesom ser ind i kamera, og hun har sådan noget darkness, som mange af de skuespillere, eller som de fleste af de skuespillere fra den tid ikke har. Altså hendes tone er mørkere.
Hun var tragedienne, og 20'erne i Tyskland var jo ikke Luther, cabaret og skæg og ballade. Der var masser, der hellere ville se en tragedie end en forløjet komedie, som man ville kalde det på det tidspunkt. Der var ikke så meget at grine af.
Her er et uskabt billede. En udvalgt skare af filmfolk og skuespillere er inviteret til te hos Adolf Hitler. Gæsterne hilser på Hitler, Goebbels og Göring. Hver gæst får en seddel med et tal på. På Astas seddel står der et ettal. Hun er gæst nummer 1. Det betyder, at hun skal sidde ved siden af der fyrer. Unge, uniformklædte mænd viser dem til rette. Hendes brorherre, Adolf Hitler, taler om filmens muligheder, om Astas muligheder, og så spørger han hende om noget. Hun tænker og svarer.
Og så er vi i øvrigt tilbage ved filmen for aller sidste gang, for det blev jo kun til en eneste talefilm i 1932.
Ja, heldigvis.
Den hed Umulig Kærlighed.
Ja, det var så forfærdeligt.
Og så spørgsmålet, som hele verden jo har stillet. Var det talefilmen, der stansede de Asta?
Nej, hvorfor dog? Jeg havde jo talt. Jeg havde jo talt både på scenen og... Jeg havde jo talt i mange år fra scenen. Så hvorfor skulle den her stanse man? Det er sådan noget, man finder på. Der lever jo så mange myter om en, ikke?
Hvad var det så, der stansede dem?
Det var skam og racismen.
Hun kunne da sagtens have haft en sensommer karriere i Nazi-Tyskland igennem 30'erne og starten af 40'erne, men hun tager hjem og bryder sig ikke synderligt om det regime, der er på vej i Tyskland. Og slet ikke den manglende frihed, som der er inden for den tyske filmproduktion med nazisternes overtagelse af hele propagandavæsenet i Tyskland. Hun har en meget kompakt og intens stumfilmkarriere, hvor hun der som 29-årig bliver nærmest overnight verdens første filmstjerne med afgrunden fra 1910. Og så har hun så en karriere, der spænder ind til starten af 1930'erne, 1931-32, hvor hun laver sin sidste film, som så er en tonefilm i Tyskland. Så hun har den her 22-årige karriere, fra hun er cirka 30 til hun er cirka 50. Og så derfra, der har hun jo så en... Altså der kommer hun hjem og er Asta Nielsen og kommer jo aldrig rigtigt til at lave film igen, selvom hun stadigvæk jo er identificeret som den store danske filmstjerne.
Sjette akt. Asta på Peter Bangs vej.
Der var gået onde rygter om hende herhjemme om hendes skandaløse optræden, og jeg ved ikke hvad. Det rygte ville ikke slippe hende.
Herhjemme er det jo sådan, at man holder ikke rigtigt af, at det er et, der vokser et træ op over de andre. De skal kappes af. Her må træerne vokse i en linje.
Pigen fra Nørrebro, fra fattige kår, født i 1880'erne, det var ikke meningen, hun skulle blive til noget særligt. Der var ingen penge i hjemmet, og hvad kunne hun lige?
Hun har 40 år herhjemme i Danmark, hvor hun jo skal overleve og ikke længere har noget job. Og jeg ved ikke, altså, det er jo ikke sådan, at hun sulter, men altså, hun har jo været vant til at være feteret igennem sine 20 år som megastjerne.
De har haft to fædrelande.
Ja, det troede jeg. Jo, tak. Da jeg kom hjem jo, der følte jeg, at jeg havde slet ingen fædreland. Men hvad? Jeg vil komme igennem foden.
Astas kostymer og kjoler er nu klippet i små stykker. Billede efter billede, ligesom en film.
De nævnede før, at de i starten anvendte deres datters børnetøj.
Ja.
Men de har også brugt deres kostymer.
Ja. Ja. Jeg finder Hamlet og Kameliadamen og den lille engel og alting, finder jeg igen i mine billeder. Som små klude.
Som de selv farvede?
Ja. Efterhånden. Fordi Derfor begyndte jeg at ville lægge skygger i billederne. Jeg synes, de blev for flade, for ensformige.
Altså, som ung filmhistoriker og medarbejder på Filmmuseet, at man skal møde vores største stumfilmstjerne, der tænker man sig lidt om, klæder sig pænt på. Vi mødte op der, det var et mindre selskab, og havde en buket blomster med til hende, hvide roser. Hun lavede en film, der hed Hvide Roser. Hun modtog mig meget venligt, og det er så unge Malmkær fra Brusendorfs Museum, sagde hun. Og jeg blev budt indenfor og sådan noget. Vi satte os ned, og det var hyggeligt og sådan noget. Og hun bød mig en cigaret, og jeg sagde, jeg har et selv, fru Astrid Nielsen. Hun røg et mærke, der hed Corner. Det findes ikke mere. Det gjorde jeg også. Og så snakkede vi lidt om Corner, og synes at det var godt nok den bedste cigaret på det danske marked. Og jeg sagde, at det må være, de tilsætter noget sviske til, til tobakken. Og så sagde hun, ja, det tror de har ret. Det er nok sviske. Og så havde hun jo det, at da hun jo ikke havde så mange penge, så sagde hun, når jeg inviterer til middag, så får de stegt kylling eller medisterpølse. Det er så nemt at lave, og det kan jeg finde ud af selv, og så behøver jeg at gøre yderligere anstalter. Og det fik vi så. Vi fik stegt kylling. Det var meget enkelt. Og så en enkelt glas vin, og ellers var der cigaretter til alle. Hun røg som en skorsten, ja. Man var godt klar over, at man var i selskab med en dame, der havde oplevet verden, til Henrik Stangerup, da han ville lave en film med hende, og sagde, vi er klar, fru Nielsen. Så sagde hun til ham, unge mand, fru Nielsen arbejder ikke her.
Syvende akt. Asta går ind i skoven.
Når nitratfilm går til, så bliver de til sådan nogle klistrede kager, hvor man ikke kan vikle dem op længere. Det vil sige, at udover at billederne ligesom smelter væk, så smelter filmen i det hele taget smelter så sammen og har ikke længere nogen brugbar funktion. Så på den måde, der forsøger vi jo at forsinke filmens ældningsproces, og hvis vi kan have indikationer af, at en film er ved at være på de sidste ben af altså sit brugbare liv, så skynder vi os at få den sikkerhedskopieret, sådan så vi har en bevaringskopi, en backup af originalen. Jeg har en film her, hvor man kan se nogle blå scener, som er nattescener. Den kan vi godt lige prøve. Jeg kan godt lige prøve at spole ind i
dag. Asta lægger saksen på bordet. Der kommer ikke flere billeder. En livshistorie er tilrettelagt. Nogle billeder har hun valgt at tage med. Andre har hun udeladt. Og så er der de billeder, hun selv har fundet på.
Der sad en dag en mærkelig mand hos mig, og han sagde pludselig, hvor er denne stue dog befolket? Og det synes jeg var så rigtigt. Når jeg ser på det Ibenholtskab derhenne, så ser jeg Sjaljapin stå og læne sig op imod sig og synge. Og der er en anden stol, for eksempel, jeg ser på. Der ser jeg på Ulva syde. Og sådan kan jeg blive ved med at regne mine tidligere venner op, både i Tyskland og her, Georg Brandes og Johannes V. Jensen. Møblerne taler jo til mig om alle dem, der har berørt dem. Og jeg synes til tider, at jeg kan fornemme deres tanker. Jeg synes, de taler til mig. Og i hvert tilfælde er det sådan, at for eksempel min datter, som jeg jo mistede, hun taler meget højere end de mennesker, jeg sidder og taler med.
Astas sidste film. sidste scene.
Ich glaube, sie mag uns alle nicht mehr.
Fladerne, blikket, hænderne. Et ansigt set forfra. Et ansigt, der kom ud af mørket. Asta. Stumfilmstjernen Asta. Hun slukker lyset i lejligheden og går ud i den mørkeblå nat. Hun går ind i skoven blandt de høje vejende træer.
Nu skal jeg jo snart stå for Gud. Og når han spørger mig, hvad godt jeg har gået, hvad skal jeg dog så svare ham? Så sagde jeg, mor kan bare vise ham sine hænder. Tror du, det er nok, sagde hun. Ja, mere nok, lille mor.
Asta i syv akte var fortalt og tilrettelagt af Rikke Haut. Research og interviews var af Miriam Nielsen. Produktion og mix var af mig. Jeg hedder Tim Hindman. Du hørte også forfatter og filminstruktør Eva Tind, forfatter Paul Mankjær, Thomas Christensen og Madeleine Slavitz fra Det Dansk Filminstitut og musikeren Bjørn Svin. Du hørte også musik fra udstillingen, som var komponeret af Bjørn Svin. Du hørte også selvfølgelig Asta Nielsens stemme, og Paul Reumerts og Axel Gråkærs og Jens Dreyer. Projektleder for Brands hedder Marianne Ager. Tak til Marianne for at gøre det helt muligt. Og du kan se udstillingen De Aster på Kunstmuseum Brands helt indtil den 15. august 2021. Vi er som sagt snart tilbage med en ny serie og alt muligt nyt fra Third Ear. Men indtil da, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.